Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук і Антон Шульга. На календарі 16 березня, середа. У «Ранковій свободі» сьогодні йтиметься про таке. Кількадесят високопосадовців Національного банку отримують стільки, як кілька тисяч чиновників, стверджує депутат Міщенко і пропонує законодавчо обмежити зарплати в НБУ.
Банк сам собі національний встановлює для своїх працівників зарплати. Тобто вони себе вивели в ранг окремої касти.
Життя як осінь на Плутоні. Львівські митці працюють над театральним проєктом, в основі якого історії мешканців пансіонату для літніх людей.
Обрали саме назву цієї далекої планети Сонячної системи, бо символічно люди, які доживають свій вік у пансіонаті, не потрібні суспільству, яке віддалене від них.
Замовчування України в західних медіа завдає не меншої шкоди, ніж пропаганда, констатують експерти.
Для багатьох журналістських редакцій потрібен так званий інформаційний привід, щоб про щось говорити. Якщо ж таких новин немає, то немає і повідомлення.
І сьогодні виповнюється 2 роки, як в окупованому Росією Криму провели так званий референдум. Від чого залежить повернення півострова Україні? Про це поговоримо докладно в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга вже готовий ознайомитись з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання посадовими особами декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році. Про це повідомляє офіційний сайт президента. У 2016 році цей закон набирає чинності, заповнювати чиновники будуть декларації в 2016 році і відповідальність буде наставати у 2016 році, заявив Порошенко. Під час підписання закону був присутній голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, який привітав ухвалення закону, зазначивши, що до напрацювання цього документа були залучені експерти Європейської комісії. Запровадження електронного декларування чиновниками є однією з умов, яку Україна мала виконати для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом. Пізно ввечері 15 березня президент Порошенко зустрівся з представниками комісії з обрання членів Національного агентства з питань протидії корупції та закликав їх проголосувати і призначити 2 членів, повідомляє прес-служба голови держави. За словами Порошенка, це залишається останньою невиконаною вимогою для запровадження Євросоюзом безвізового режиму. На сьогоднішній день проукраїнська позиція полягає в тому, щоб у нас до ранку було обрано 2 члени Національного агентства запобігання корупції, щоб я в Брюссель полетів з вашим протоколом. Озброюйте президента для захисту інтересів України, наголосив Порошенко. Раніше, 15 березня, комісія з обрання членів Національного агентства не змогла підтримати 2 кандидатів. Станом на 7 ранку за Києвом 16 березня ще немає жодної інформації про підсумки нічного засідання комісії. Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд закликає українську владу до єдності та проведення реформ Україні. Про це вона заявила 15 березня, виступаючи у Вашингтоні перед Комітетом у закордонних справах Сенату США щодо стану реформ в Україні через 2 роки після Євромайдану. Олігархи і клептократи, які контролювали Україну впродовж багатьох десятиліть, знають, що їх бізнес-модель буде порушена, якщо реформи Майдану будуть успішними у 2016 році. Вони борються проти цього, використовуючи всі важелі старої системи – контроль над ЗМІ, державними підприємствами, депутатами Верховної Ради та судами, використовуючи погрози проти людей, які ухвалюють рішення задля блокування змін, наголосила Нуланд. За словами помічника держсекретаря США, підтримка України з боку міжнародної спільноти залежатиме від політичної політичної ситуації в Україні та здатності українських лідерів відновити консенсус. 10 лютого директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що фонду буде складно продовжувати співпрацю з Україною без належної боротьби з корупцією. Держсекретар США Джон Керрі наступного тижня відвідає Москву, щоб обговорити виведення Росією військ із Сирії і політичний перехідний процес у цій країні. 15 березня Керрі повідомив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним віч-навіч, щоб дати новий імпульс мирним переговорам, під час яких, за його словами, досягнутий дуже важливий етап. Цей візит підтвердила і російська сторона. Раніше Росія оголосила про початок виведення військової техніки із Сирії. Київське «Динамо» нічийним результатом 0-0 завершило участь у футбольній лізі чемпіонів УЄФА. В 1/8 фіналу команда Сергія Реброва не програла на виїзді англійському «Манчестер Сіті», але поступилася у двоматчевому протистоянні, бо в Києві була зафіксована перемога гостей 3-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні минає 2 роки відтоді, як в окупованому Росією Криму провели так званий референдум. Організатори псевдовиявлення тоді констатували, за відокремлення від України проголосували 97% жителів півострова. 18 березня 2014 року в Москві підписали договір про приєднання Криму і Севастополя до Росії в якості суб'єктів федерації.
Кто был с самого начала настроен проукраинский, они как бы и остались этого мнения придерживаться. А кто радовался приходу России, они сейчас себя утешают тем, что «а посмотрите, как в Украине».
А як ви, шановні слухачі, вважаєте, від чого нині залежить повернення Криму Україні? Поговоримо про це докладно в другій частині програми, а вже зараз свої міркування ви можете викласти на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко виступив із законодавчою ініціативою обмежити зарплати і премії працівникам Національного банку України. За його словами, неприйнятною є ситуація, коли в умовах падіння курсу гривні посадовці Нацбанку встановлюють собі зарплати та премії в рази більші за міністерські. Відтак він пропонує, аби зарплатню керівництво Нацбанку нараховував Кабмін. Водночас Сергій Міщенко не зміг пояснити інформацію про заплановане збільшення витрат на оплату праці депутатів та їхніх помічників. За його словами, порівняно з минулим роком, отримувати більше грошей парламентарі не стали. Із Сергієм Міщенком спілкувався Дмитро Шурхало.
Чим ви поясните цю таку свою ініціативу?
В зв'язку з тим, як знецінилася гривня, да, її може ще знецінитися. Національний банк сьогодні не виконує свою функцію по захисту національної валюти. І згідно закону про Національний банк, банк сам собі національний встановлює для своїх працівників зарплати. Тобто вони себе вивели в ранг окремої касти, яка отримує величезні зарплати. Якщо всі чиновники зараз проходять через Кабінет міністрів відносно тарифікації, то Національний банк це робить як завгодно. Тобто у них немає ніяких от верхніх меж. От скільки захочуть собі поставити голова Національного банку своїм заступникам, там департаментам, скільки не поставить. Але якщо б це була стабільна наша гривня, я б не заперечував. Але коли от така ситуація зараз в країні, а вони отримують сотні тисяч гривень на рік, то мільйонів доходить, да, то У мене зразу питання, а чому інші всі держслужбовці отримують одну зарплату, да, яку там скоротили, а вони в такій ситуації отримують величезні заробітні платні і премії?
Голова Нацбанку, вона-то взагалі казала, що у неї зарплата там в еквіваленті 7 мінімальних зарплат.
Вони оклади роблять, а преміями себе можуть зробити скільки завгодно. Коли ми підняли цю бучу в минулому році, вони знизили собі заробітну платню, вони розказують про оклад, що в нас зменшився, а вони ж не розказують про надбавки, які вони собі поставили, і на премії, які вони ставлять кожен місяць.
Даруйте, ви кого маєте на увазі, крім голови Національного банку?
Заступників і директорів департаментів.
Це йдеться про наскільки велику групу? Це кількадесят людей, так?
Так, кількадесят людей. Але вони отримують як декілька тисяч людей, чиновників інших. Чому зам голови правління банка повинен отримувати в 10 разів більше, ніж міністр економіки?
В цьому році втричі збільшили оплату праці депутатів з 32 мільйонів до 91 мільйона. Вам не здається, що парламент теж не найкращим чином працює?
Чесно кажучи, от ми як отримували по відомостям в минулому році, так і в цьому році одна та ж сама сума. Я не знаю, на що йдуть інші видатки. Мені оце дивно, я сьогодні тільки це прочитав, я хочу дізнатися, дійсно, а в відомостях, що було за грудень, що за січень, що за лютий місяць, да? А сума однакова в зарплаті. Як була там з добавками всіма там по 10 чимось там тисяч, да, там 6,5 плюс надбавки, так і інше, там біля 10 тисяч гривень. Так вона і є.
А помічникам збільшили оплату праці?
Те ж саме, один в один. Мені просто дивно, в кошторисі, якщо це є, це так. А так куди воно йде, де оця різниця? Чи вони резервують його на щось, чи це якісь відрядження, я навіть не знаю.
Із позафракційним народним депутатом Сергієм Міщенком спілкувався мій колега Дмитро Шурхало. Радіо «Свобода» готове надати можливість висловитися в ефірі і представникам Національного банку з приводу утверджень пана Міщенка. Змінюється чи не змінюється Україна? На це питання важко відповісти багатьом людям, які живуть в Україні, а що вже казати про тих, які намагаються пояснити світу, що ж відбувається в Україні після Майдану, і чи має сенс підтримувати державу далі. Про те, як на ці запитання на недавній дискусії у Празі відповідали представники громадянського суспільства та європейського представництва у Києві, розповідає наша колега Марія Щур.
Учасники нещодавньої дискусії у Празі, проведеної гуманітарною організацією «Людина у скруті», говорять, що у короткому телевізійному репортажі неможливо показати ті малі, але важливі системні кроки, якими рухається Україна. І важливим рушієм змін вони називають громадянське суспільство – людей, які, на відміну від чиновників, не бояться брати на себе відповідальність. На цьому наголошував співкоординатор проєкту «Без кордонів» Максим Буткевич.
Політична еліта відстає від суспільства. Наприклад, наша організація, яка займається проблемами біженців, внутрішніх переселенців, державні інститути були абсолютно не готові до появи внутрішніх біженців. А громадські організації почали діяти вже в березні 2014 року і намагалися змусити державні органи вирішити проблему комплексно, до чого ті, знову ж таки, були не готові. На відміну від урядових структур, громадянське суспільство не боїться брати на себе відповідальність.
На думку колишнього журналіста, дуже важливо, щоб про ці речі говорили на Заході, тому що замовчування новин може бути не менш небезпечним, ніж відверта пропаганда. Таким чином, 1,5 мільйона переселенців в Україні стають невидимками для медіа.
Є такий інформаційний та політичний феномен, який може бути не менш небезпечним, ніж пропаганда. Це коли питання замовчується. Для багатьох журналістських редакцій потрібен так званий інформаційний привід, щоб про щось говорити. Якщо ж таких новин немає, то немає і повідомлення. Вони є, вони мають проблеми, але про це ніхто не говорить, бо нічого не відбувається. Півроку тому вони так само були, так само страждали, але про них ніхто не розповідає.
Речник європейського представництва у Києві Девід Стулік наголосив на тому, що європейці мають добре пам'ятати, що те, що відбувається в Україні, стосується і їх.
Мусимо сказати, що там в нашій добі пробігає стрет двох культур.
Там, в Україні, відбувається бій двох культур. Європейської, що базується на повазі до прав людини, демократії, правовій державі, а проти неї стоїть брутальна сила, яка вміє залякувати. Цим людям, які зараз борються в Україні, важливо, щоб про це знали в Центральній Європі. Їм треба знати, що їх підтримують.
Чекає підпора і зі Східної Європи.
Заявив Девід Стулік у Празі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Про зміни в Україні, які відбуваються і які є нагальними, пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Упродовж тривалого часу невщухають дискусії щодо можливого звільнення з посади прем'єра Арсенія Яценюка і розпуску уряду. Яким має бути уряд? Технократичним чи політичним? Та чи є вихід із нинішньої політичної кризи? Про це розмірковують експерти газети «День». Більшість вважає, що партії за умов перевиборів не стануть кращими за нинішні, адже якісно нових політичних сил зараз немає. Водночас в Україні нині президент перекидає відповідальність на прем'єра, а прем'єр на президента. Як наслідок, ніхто не несе відповідальності. На цьому день наголошує в статті «В пошуках п'ятого кута». Непоступливість Арсенія Яценюка ламає плани тим, хто не лише увірував у без п'яти хвилин вакантне прем'єрське крісло, а й почав кастинг можливих претендентів. Про те, хто мав реальні шанси опинитися у прем'єрському кріслі, як довго в ньому протримається Яценюк, газета «Україна молода» розмірковує в статті «Невдала прем'єра». Газета «Сьогодні» інформує, що українські правоохоронці серйозно взялися за злодіїв у законі. Днями з країни видворили чергового злочинця. А у Верховній Раді готуються ухвалити спеціальний закон, який дозволить притягати до відповідальності кримінальних авторитетів. А за даними правоохоронців, сьогодні в Україні орудують понад 20 осіб зі статусом «злодії в законі». Це в основному втікачі з сусідньої Грузії, де з 2004 року діє закон про належність до злочинного світу, за яким кримінальним авторитетам загрожує 8-12 років в'язниці. Докладніше про це сьогодні пише у публікації «Влада проти королів». Уряд затвердив план своєї роботи на 2016 рік, але, як інформує сьогодні, документ зверстаний на п'ятирічну перспективу і буде актуальним ще довго. Як переконують експерти видання, плани уряду вдасться реалізувати в кращому випадку наполовину. Будуть підготовлені законопроекти, які знову зависнуть в Раді, наприклад, той же закон про продаж землі, в якого багато противників. Чимало завдань не виконує через відсутність фінансів. Перш за все, це переозброєння армії, приведення її до стандартів НАТО. Щось, за словами експерта, вдасться реалізувати. В основному в культурній та освітній сферах. Створення фільмів, прорив інформблокади на Донбасі і в Криму. Але, ймовірно, загальмують соціальні питання, бо вони здебільшого непідйомні для держбюджету, зазначає сьогодні. Ось такими є теми основних публікацій сьогоднішньої преси.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І до інших тем. Львівські митці працюють над театральним проектом «Осінь на Плутоні», в основі якого історії мешканців геріатричного пансіонату – будинку літніх людей. Свою виставу митці втілюють завдяки благодійним пожертвам. Назвою проекту обрали саме назву далекої планети Сонячної системи, бо люди доживають віку, будучи далеко від інтересів суспільства. Докладніше про це – львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Від осені митці волонтери щотижня приходять у будинок для літніх людей у Львові, приносять для його мешканців солодощі. Митці спілкуються з літніми людьми, записують їхні спомини. Адже все, що залишилося у більшості мешканців пансіонату, так це їхнє минуле. Умови проживання у геріатричному пансіонаті далекі від тих, в яких людина мала б доживати свій вік.
Люди, які молоді, з планами на майбутнє, з амбіціями, які щось хочемо досягнути, попадаємо в середовище, де люди вже своїм минулим, тобто вони не мають амбіцій. На цьому стику цих таких двох світів виникають всередині такі певні рефлексії. У нас якби такої соціальної складової немає, що ми хочемо зробити якийсь соціально критичний твір.
Розповідає один з ініціаторів проекту Олександр Брама. 7 історій стануть основою вистави «Осінь на Плутоні». Обрали саме назву цієї далекої планети Сонячної системи. Бо символічно люди, які доживають свій вік у пансіонаті, не потрібні суспільству, яке віддалене від них. Вистава буде мультимедійною, складатиметься з документального аспекту історії людей. Також виготовлять реалістичні ляльки, тобто прототипи мешканців пансіонату. У ляльки будуть вмонтовані аудіосистеми.
Ляльки будуть відтворювати голос людини.
Одним із запитань митців є те, чому люди опиняються у такій ситуації, як мешканці пансіонату, чи їхні цінності змінилися.
Їхні цінності, вони виходять за межі такого фізичного, об'єктного виміру. Багато з них говорять про релігію, вони моляться постійно.
Важливо передати емоції літніх людей, щоб заставити інших замислитися над власним життям.
Ми хочемо через ці історії людські розпрацьовувати тему людини і часу. Мене теж вразила така історія, як одна бабуся розказувала, як вона перестала дивитися в дзеркало, що відображення, яке вона бачить, її якби не влаштовує, вона зрозуміла, що немає сенсу дивитися. Людина із часом бачить, як вона там втрачає щось.
Прем'єра документальної вистави очікується цьогорічної осені. Реалізують її за пожертви кожного охочого. На сьогодні гроші надіслали понад 100 осіб. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 28 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Отже, сьогодні 2 роки, відколи Росія провела в окупованому Криму так званий референдум. Тоді мешканці півострова, захопленого російською армією за підтримки так званої кримської самооборони, визначалися, чи залишатися Криму українською автономією, а чи увійти до складу Росії. Той так званий референдум не визнаний ані Києвом, ані Заходом.
Хто був з самого початку настроєн проукраїнський, то вони якби і остались цього мнення придержуватися. А хто радувався приходу Росії, вони зараз себе утішають тим, що «а посмотрите, як в Україні».
Від чого ж залежить повернення півострова Україні? Про це детальніше поговоримо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки Антон Шульга з новинами.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про зменшення кількості обстрілів з боку сепаратистів упродовж дня 15 березня та активізацію їхніх дій після настання сутінок. За даними штабу АТО, позиції поблизу Новотроїцького, Зайцева та Троїцького були в епіцентрі подій минулої доби. В цьому районі проросійські бойовики, цитата, випустили близько 100 мін. Також українські військові відзначають 2 спроби проникнення на підконтрольну силам АТО територію поблизу Новотроїцького диверсійно-розвідувальних груп. Сепаратисти з угруповання ДНР звинувачують українських силовиків у мінометному обстрілі Зайцева. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Пізно ввечері 15 березня президент Петро Порошенко зустрівся з представниками комісії з обрання членів Національного агентства запобігання корупції та закликав їх проголосувати і призначити 2 членів, повідомляє прес-служба голови держави. За словами Порошенка, це залишається останньою невиконаною вимогою для запровадження Європейським Союзом безвізового режиму. Раніше, 15 березня, комісія з обрання членів Національного агентства з питань протидії корупції не змогла підтримати 2 кандидатів. Станом на 7 ранку за Києвом, 16 березня, ще немає жодної інформації про підсумки нічного засідання комісії. Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд закликає українську владу до єдності та проведення реформ Україні. Про це вона заявила 15 березня, виступаючи у Вашингтоні перед Комітетом у закордонних справах Сенату США щодо стану реформ в Україні через 2 роки після Євромайдану. Олігархи і клептократи, які контролювали Україну впродовж багатьох десятиліть, знають, що їхня бізнес-модель буде порушена, якщо реформи Майдану будуть успішними в 2016 році. Вони борються проти цього, використовуючи всі важелі старої системи: контроль над засобами інформації, державними підприємствами, депутатами Верховної Ради та судами, використовуючи погрози проти людей, які ухвалюють рішення, наголосила Нуланд. За словами помічника держсекретаря США, підтримка України з боку міжнародної спільноти залежатиме від політичної ситуації в Україні та здатності українських лідерів відновити консенсус. У Брюсселі поліцейські затримали щонайменше 2 особи після перестрілки з поліцією під час контртерористичного рейду. Під час стрілянини були поранені 4 поліцейських, а 1 підозрюваний, як повідомляють, був нейтралізований. За інформацією місцевої влади, обшуки 15 березня на околицях Брюсселя, пов'язані із нападами в Парижі 15 листопада минулого року, в результаті чого були вбиті 130 людей. Держсекретар США Джон Керрі наступного тижня відвідає Москву, щоб обговорити виведення Росією військ із Сирії і політичний перехідний процес у цій країні. 15 березня Керрі повідомив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним віч-навіч, щоб дати новий імпульс мирним переговорам, під час яких, за його словами, досягнутий дуже важливий етап. Цей візит підтвердила і російська сторона. Раніше Росія оголосила про початок виведення військової техніки із Сирії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 33 хвилини у Києві. Це ранкова свобода. Сьогодні виповнюється два роки відтоді, як в окупованому Росією Криму провели так званий референдум. Організатори псевдоволевиявлення тоді констатували, за відокремлення від України проголосували 97% жителів півострова. 18 березня 2014 року в Москві підписали договір про приєднання Криму і Севастополя до Росії в якості суб'єктів федерації. Результати того референдуму не визнані ні Києвом, ані Заходом. Від чого ж залежить повернення півострова в Україну? Про це поговоримо сьогодні з журналісткою Радіо Свобода Аліною Швидко. Вітаю, Аліно.
Доброго ранку.
Як змінилося життя в Криму за ті два роки, що минули з часу референдуму? Що відомо?
Відомо точно, що відсутність українських товарів, банків, грошей та, власне, українських прапорів, ось що зараз відбувається у Криму, все це почало зникати із півострова із приходом Росії. Водночас була енергетична блокада з боку України, здійснена насамперед кримсько-татарськими активістами. Також далася знаки відмова України від експорту до анексованого півострова електроенергії. А ще раніше активісти почали блокувати в'їзд фур із продуктами. Верховна Рада офіційно оголосила про початок тимчасової окупації Росії Криму 20 лютого, два роки тому. І у жовтні минулого року президент Петро Порошенко підписав відповідний закон. І, звичайно, що міжнародні організації також визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Водночас Росія заперечує окупацію півострова і називає подію Криму відновленням історичної справедливості. Власне, від початку анексії півострова, за даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, на півострові почали зникати кримські татари. От, зокрема, у грудні минулого року зникли двоє чоловіків у Керчі. Руслан Ганіїв і його друг Арлен Терехов. У травні 2014 року зникли Сейран Зінедін, у вересні Іслам Джепаров і Джавдет Іслямов, а у жовтні Ескандер Абсалямов. Усього ж, за інформацією лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, в Україну, у Криму з 2014 року зникли 20 кримських татар. А так звана влада Криму, вона заперечує. Про це, власне, і казав у ефірі НТВ Сергій Аксьонов про те, що ці дані розголошуються тими, хто ніколи не був у Криму і взагалі має там якісь сумнівні дані з цього приводу. От, в ООН закликали Росію не допустити заборони меджлісу кримсько-татарського народу у Крим, і Євросоюз цього приводу висловив стурбованість і, власне, з судового розгляду, який от розпочався 3 березня у Криму. От, і народний депутат України, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв в ефірі Радіо Свобода зауважив, що російська влада на початку анексії намагалася домовитися з Меджлісом. Зокрема, обіцяла ухвалити постанову про забезпечення представництва кримських татар у структурах нової влади Криму не менше 20%. Крім того, лунали слова про відновлення історичної топоніміки та вирішення усіх соціальних проблем. Але неділі все звелося до репресій, сказав Мустафа Джемілєв в ефірі Радіо Свобода.
Спочатку
вони намагалися частину меджлісу, принаймні різними методами, тобто шантажем, залякуванням, підкупом, перетягти на свій бік. Великих успіхів не досягли. Десь 4-5 осіб їм вдалося таким чином перетягти. Але основна частина лишалася вірними своїм принципам. Потім була спроба скликати новий Курултай, національний з'їзд, який повинен був би обрати новий, який підходив би окупантам меджліс кримсько-татарського народу. А це знали 244 делегати національного з'їзду, повинні погодитися брати участь у цьому Курултаї і проголосувати за той список, який запропонують окупанти. Теж не вийшло.
Теж не вийшло.
Це ми чули думку Мустафи Джемілєва. А взагалі, от решта кримчан, вони які думки переважають? Вони вважають, що вони в окупації, чи вони, як лунали такі гасла, повернулися в Росію?
Ну, з жителям Криму, з яким ми поговорили, жителем Ялти Сергієм Царьовим, за його словами, що стосується, власне, от кримських татар, то він каже, що він не пам'ятає саме тих моментів, щоб хтось саме от кримських татар обмежував або засуджував. У цілому ж він каже, що є певні питання, сутички, незгода між тими, хто підтримує Україну та її супротивниками. Але це не тільки татари, як він зауважив, і на питання, як змінилося життя кримчан після дворічної окупації, каже, що він не відчув нічого хорошого, і у будь-якій дискусії щодо того, яким стало життя на півострові, мова завжди заходить про Україну, каже Сергій.
Хто був з самого початку настроєний про Україну?
Хто із самого початку був налаштований про український, вони залишилися при цій думці. А ті, хто радів приходу Росії, зараз тішить себе думкою, що погляньте, як в Україні, там ще гірше. Я почасти з ними згоден, бо якщо Україна хоче повертати Крим, вони мають показати, що в нас усе добре, є певні покращення. Я дивлюсь тільки українські канали. І там я бачу, що в Україні далеко не все гаразд. І в таку Україну ті, хто хотів повернутися туди, вже навіть не хочуть.
Що ж має робити українська влада та і Захід для того, щоб Крим повернувся в Україну і хотів повернутися?
Нещодавно президент України Петро Порошенко говорив про те, що деокупація Криму буде проводитись у рамках формату «Женева плюс». Українська сторона ініціювала створення міжнародної групи зі звільнення анексованого півострова, до якої долучилися б Євросоюз, США та країни Будапештського меморандуму. Водночас, думка того ж Мустафа Джемілєва, такі переговори були б більш дієвими, якби в них брала участь Росія, яку позицію би вона не представляла. Але Москва, як така, не визнає анексії, виступає з однозначної позиції, що Крим – це складова Російської Федерації. Водночас лідер кримсько-татарського народу впевнений, росіяни захочуть сісти за стіл переговорів, коли їм стане боляче. А от єдиний спосіб змусити їх страждати, так би мовити, це шлях до посилення санкцій. Власне, в цьому і є те, що має робити Захід для повернення Криму.
А від чого ж залежить повернення півострова Крим Україні? Про це ми говоримо сьогодні в «Ранковій свободі». І ви, шановні слухачі, можете долучатися до обговорення. Телефонуйте 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі «Радіо Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Маємо на зв'язку екс-міністра закордонних справ України Володимира Огриска. Доброго ранку, пане Володимире.
Доброго ранку.
Пане Володимире, якщо говорити про дипломатичні зусилля, чи здатен взагалі Захід змусити Росію повернути Крим?
Ви знаєте, мені здається, тут насамперед все залежатиме не від зовнішніх факторів, а все-таки від внутрішніх. І тут я погоджуюся з думкою вашого слухача, з яким ми говорили, відносно того, що той приклад, який ми зможемо дати кримчанам, і буде вирішальним. Ви знаєте, я в цьому плані згадую ситуацію, яка була багато років тому назад між ФРН і НДР, між Західною і Східною Німеччиною. І, власне, саме приклад нормального, демократичного, вільного, заможного життя в Західній Німеччині був головним для настроїв у Східній, якою б шаленою не була тоді комуністична пропаганда всередині, і яким би не був тиск з боку Москви на жителів Східної Німеччини. Отже, Насамперед, в першу чергу, ми повинні стати успішними. От тоді, справді, люди, які опинилися в силу цих обставин поза межами фактично України, матимуть прекрасний приклад перед очима і хотітимуть це зробити. Чому, власне, от ви назвали цифру, там 97% проголосували за відокремлення, хоча реально і ці цифри були наведені, власне, самими ж російськими джерелами, реально проголосували менше третини населення, яке було в Криму на момент цього псевдореферендуму. Але ж причиною було те, що ми самі, не ми, українці, але українська центральна влада не приділяла ні Криму, ні Донбасу належної уваги. Одна українська гімназія на весь Крим – це український вплив і українська присутність. Ну, такий призовів мільйон. Але відносно зовнішнього елементу, безумовно, він матиме смисл і він, безумовно, потрібний. Але я тут погоджуюся з думками, які були, зокрема, сьогодні у вас в ефірі озвучені, що Росію треба змушувати до виконання тих чи інших кроків. Розумієте, просто мати Росію за столом переговорів – це ще нічого не значить.
От зараз, але це вже був би перший крок, якби можна було всадовити за стіл переговорів.
Ви знаєте, він теоретично правильний, але практично ні до чого не позитивного не приведе. Зараз дивіться, сидить Москва на переговорах у Мінську. Ну і ми бачимо великі результати від цієї присутності. Скільки років сидить Москва на переговорах по Придністров'ю? Вже скоро буде 25. Скільки років вона сидить на переговорах по Абхазії, Південній Осетії, по Нагірному Карабаху і так далі?
Тоді який вихід? Може бути тільки економічні санкції, економічний тиск, на якому зараз більше наголошують?
Безумовно, але не тільки. Я думаю, що Україні треба подивитися на цю проблему ще і з регіональної точки зору і подумати над значним посиленням нашої військово-політичної співпраці з такими країнами, як Балтійські країни, як країна, як Польща, як Румунія, як Болгарія, як Туреччина. Особливо ці останні країни, вони ж є країнами Чорноморського басейну. Отже, якщо ми почнемо серйозну роботу саме в військово-політичному плані в цьому регіоні, якщо ми почнемо демонструвати Росії, що її спроби зробити з Криму непотопляємий авіаносець, вони будуть марними, тому що буде адекватна, можливо, і асиметрична відповідь. От тоді це буде так само дуже серйозним чинником впливу на Росію. Але я згоден з тим, що допоки Росія не відчує, що їй боляче, нічого позитивного від неї чекати не доводиться.
Пане Володимире, а чи поділяєте ви думку тих аналітиків, які стверджують, що Володимир Путін своїми діями на Донбасі, а насамперед в Сирії, завів питання Криму в тінь?
Ні, я не думаю. І, власне, підтвердженням цього є те, що от буквально днями ви так само читали рішення Європейського Союзу, яке було закріплене в спільній заяві міністрів закордонних справ про те, що ЄС не визнає анексії Криму. Отже, ніяким чином не йдеться про те, що можна щось на щось поміняти чи замінити. Це принципова позиція для Заходу, бо якщо визнати, що в 21 столітті можна таким брутальним способом змінювати кордони і встановлювати свої правила, це означатиме, що ми повернемося до найгірших часів холодної війни, що Захід прийняти, безумовно, не хоче і не може. Тому, мені здається, нам треба думати про комбінацію заходів внутрішніх, в першу чергу, зовнішніх, але справді розумних, продуманих, асиметричних. І от тоді ми створимо для Москви ситуацію, коли справді стане боляче.
Дякуємо вам. На зв'язку з нами був Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ України. А в нас також на зв'язку є радіослухачі, які хочуть висловити свою думку щодо того, від чого залежить повернення півострова Крим Україні. Доброго ранку, слухаємо вас.
Добрий ранок вам.
Хто ви, звідки назвіться, будь ласка?
Я є Михайло Бойчук з міста Надвірної. Мені довелось дуже довго жити в Росії близько 14 років. 11 років я прожив в Сполучених Штатах Америки. І хочу вам сказати, дуже добре знаю Росію і дуже добре знаю Америку, що такі ці дві країни собою представляють. І я думаю, що пан Огриско, і ви також ведучі, я вам щиро дякую, що таку тему зачіпаєте, але я не треба тішити себе ілюзіями. Росія тільки розуміє силу і нічого менше, і нічого більше. Економічні санкції і так далі, тим більше, що зараз Путін тріумфує. Це тріумф Путіна, що повернення Криму до Росії. І ніякими економічними санкціями, політичними санкціями. Якщо навіть в Україні буде дуже добре, все рівно Крим вони не повернуть, тим більше там стоїть дуже велика мілітарна...
Так, ми зрозуміли вас, дякуємо. Отже, силові методи чи добрий приклад України, що може змусити повернутися Крим в Україну? Є наступний слухач на зв'язку, алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку, яка ваша думка з обговорюваної теми, так?
Ну, я підтримую предыдущого дозвонювача, хочу тільки додати, що коли ми говоримо о Криму, при этом надо иметь в виду, первое, что Крым был, остается и будет нашей суверенной украинской территорией, закрепленной Конституцией. И то, что мы сегодня слабее, русская армия фашистская сильнее сегодня. Но пройдет время, мы помним опыт прибалтийских республик, они в свое время тоже были аннексированы Западной Украиной, которая была захвачена еще при Сталине. Придет время, мы вышвырнем оттуда пинками российских фашистов. И Крым был и будет украинским. А вот то, что референдум там, ну это вот я имел беседу, скажем, у нас в Днепропетровске вот есть беженцы. Я разговаривал с девочкой, которая жила в Керчи, разговаривал в Симферополе. Это все фикция, никакого референдума не было. Накануне заполонили приезжие какие-то... люди, которых никто не знает, они создавали видимость митинга, призывали Путина. Это все технология. А Крым, хочу еще раз сказать, все равно будет наш.
Дякуємо вам, дякуємо за дзвінок. Є ще радіослухач на зв'язку, алло.
Добрий день.
Доброго здоров'я.
Микола Миколаєв Львів. Ну, для того, щоб звільнити Крим, потрібно найперше позбавити в Україні, знищити в Україні ту діаспорно-кланову рабовласницьку систему управління. Тоді може щось бути. А визволити Крим в військовому плані буде нескладно, бо це потенційний котел. І це не є авіаносець якийсь, бо якщо авіаносця позбавити здатність рухатися, то він вже є небоєздатний. Так що тут нескладно буде жорстка військова блокада, і там рано чи пізно він повернеться. То що, то вже крайній метод навіть. Але а так, можливо, і такі, і якісь інші будуть не військові до того. А крайній навіть, його нескладно буде визволити крайній метод.
Зрозуміли, Миколу Миколаєвичу. Ви знаєте думку про те, що силові методи і що переважно від Києва залежить повернення Криму Україні, поділяють і більшість дописувачів у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. Також популярною відповіддю було те, що повернення Криму залежить від становища в самій Росії і можливої втрати влади Путіним. Ну, теж багато від цієї особи, що залежить. Ну, і також від того, що чим поліпшуватиметься економічне становище та рівень життя в Україні, цей приклад також буде для Криму щось важити. І ще маємо слухача на зв'язку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це Олена, Запоріжжя. Ви питали, що повинна зробити влада наша. Ну, дуже все просто. Вона повинна піти. Ця ганебна, ця мародерська влада, Порошенка, Яценюка і Гройсмана, і же з ними. Дуже просто. Вони повинні піти, і тоді все буде нормально.
Дякую. Ну, так, така думка. І ще є радіослухач. Алло.
Алло. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, я хочу сказати, що Крим буде повернутий до України через 38 років, але ще до того буде намагання приєднати Україну до Криму. Так що не дуже розслабляйтеся в тому плані.
Так, таке передбачування.
Ну, знаєте, силові методи чи добрий приклад України, тим не менш теж знаходимо думку в соціальних мережах про те, що, в принципі, Україна втратила Крим ще 20 років тому, тому що не приділяла надії.
І це і говорив пан Володимир Гриско в ефірі, що інформаційна політика і економічна політика України щодо Криму здійснювалася неналежна. Але все-таки одним із заходів внутрішнього впливу України на те, щоб повернути Крим, була от, зокрема, енергоблокада, яка була проведена. Вже можна підбити якісь підсумки, як вона вплинула на Крим та енергоблокада?
Ну, от, власне, заступник гендиректора кримсько-татарського телеканалу, який був змушений переїхати із Криму, АТР Айдер Муждабаєв, він зауважив, що рішення припинити подачу енергії до Криму – це так звана енергетична перемога президента Порошенка. От, його словами, він переміг у міні-дуелі, енергетичні дуелі у Путіна. І він пред'явив свої умови. Або ми продовжимо контракт на електроенергію, але там написано, що Крим – це регіон України, або ж ні. От, власне, водночас колишній заступник міністра енергетики Вадим Улида зазначає, Україна, припинивши експорт електроенергії до окупованого півострова, не отримала суттєвого профіциту. Тобто, за його словами, питання постачання електроенергії з України до Криму, воно важливіше для кримчан, а не для української енергосистеми.
У відносинях з Кримом, зокрема в енергетичній сфері, важливо послідовність дій та притримуватись чіткої політики, тобто стратегії поведінки. А якщо б експорт електроенергії до Криму був припинений на рік раніше, це, на мій погляд, було б для Криму катастрофою. За цей час Росія встигла побудувати енергетичний міст, який значно полегшив ситуацію з енергозабезпеченням Криму. Тобто, фактично, коли Україна перестала експортувати, вони змогли частково забезпечити енергію за рахунок передачі його з підводним кабелем. І зараз, наскільки мені відомо, вони витрачають значні кошти і розбудують там власну систему енергозабезпечення. Розглядається збільшення потужності на теплових електроцентралях та будівництво там внутрішньої магістралі по Криму для того, щоб забезпечити споживання за рахунок власної електроенергії, що вироблятиметься на газу.
А тим не менш, словами Вадима Улиди, зараз якраз розглядається питання відновлення експорту для Молдови, куди Україна традиційно постачала електроенергію. Мова також йде і про питання експорту електроенергії до Білорусі.
Що ж, маємо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. Говорили ми сьогодні про методи і шляхи повернення окупованого Криму до України.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері до вашої уваги програма «Європа на зв'язку».
Німеччина після Другої світової війни прийняла мільйони біженців – німецьких вигнанців, яких виселяли сусідні країни. Багато з них приходили пішки, не маючи за душею ані пфеніга. Зате мали бажання почати життя знову на історичній батьківщині та підняти її з руїн. Біженці стали одним із найбільших секретів успіху післявоєнної Німеччини. Чи може нинішня Україна скористатися цим досвідом? Як вплинули переселенці з Донбасу і Криму на Захід? Ні, регіони, де вони знайшли притулок. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Внесок біженців в Україні і Німеччині». З вами Марія Щур. Слухайте передачу о 20.33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про зменшення кількості обстрілів з боку сепаратистів упродовж дня 15 березня та активізацію їхніх дій на Донецькому і Луганському напрямках після настання сутінок. Сепаратисти з угруповання ДНР звинувачують українських силовиків у мінометному обстрілі Зайцева. Президент Порошенко підписав закон про подання посадовцями декларації. Запровадження електронного декларування чиновниками є однією з умов, яку Україна мала виконати для запровадження безвізового режиму з ЄС. Пізно ввечері 15 березня Порошенко зустрівся з представниками комісії з обрання членів Національного агентства запобігання корупції та закликав їх призначити двох членів негайно. Раніше, 15 березня, комісія з обрання членів агентства запобігання корупції не змогла підтримати двох кандидатів. Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд закликає українську владу до єдності та проведення реформ. Про це вона заявила у Вашингтоні перед Комітетом у закордонних справах Сенату США щодо стану реформ в Україні через два роки. роки після Євромайдану. Республіканець Дональд Трамп і демократ Гіларі Клінтон виграли первинні партійні вибори у штаті Флорида у другий супервівторок президентської кампанії у США. Колишній держсекретар також виграла у штатах Північна Кароліна та Огайо. Трамп був сильнішим у Північній Кароліні та Іллінойсі. Клінтон уже розпочинає заочну дискусію з фаворитом республіканських перегонів. Держсекретар США Джон Керрі наступного тижня відвідає Москву, щоб обговорити виведення Росією військ із Сирії.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. З вами були Аліна Швидко, Антон Шульга, Дмитро Бастанов та Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».